yhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aatto illan ensimmäisen puheen johdannoksi pyydän lukea kirjeestä hebrealaisille sen viimeisen luvun, eli 13. luvun alkujakeita. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Pysykää vahvana veljellisessä rakkaudessa. Huoneeseen ottamista älkää unohtako, sillä sen kautta ovat muutamat tietämättä enkeleitäkin huoneeseensa ottaneet. Muistakaa sidotuita, niin kuin te heidän kanssansa sidotut olisitte, ja niitä, jotka murhetta kärsivät, niin kuin te itse vielä lihassa olisitte. Aviokäsky pitää kunniallisesti kaikkein seassa pidettämän ja aviovuode saastatoinna, mutta huorintekijät ja salavuoteiset Jumala tuomitsi. Teidän menonne olkoon ilman ahneutta ja tyytykää niihin, mitä teillä on. Sillä hän on sanonut, en suinkaan minä sinua anna ylön, enkä ikinä sinua hylkää. Niin että me hyvässä turvassa sanomme, Herra on minun auttajani, enkä minä pelkää, mitä ihminen minulle tekisi. Muistakaa teidän opettajianne, jotka teille Jumalan sanaa puhuneet ovat, joiden uskoa te seuratkaat ja ottakaat vaari, millinen loppu heidän menollansa oli. Jeesus Kristus, sama eilen ja tänä päivänä ja myös iankaikkisesti. Aamen. Täällä on jo veljien kautta useamman kerran lainattu hebrealaiskirjeen kohtia. Olen heti aivan höristänyt korviani, koska tekstivalintani osui juuri tähän hebrealaiskirjeen loppuun. Nuo veljen lainaamat kohdat ovat rohkaisseet meitä uskomaan. Koko hebrealaiskirje on rohkaisun sanaa, kehotuksen sanaa, saarnaa. Ja niin kuin kuulimme veljen kautta, että keskeisenä rohkaisuna oli tämä, että me täydellä uskalluksella kävisimme armoistuimen luo. Jeesus Kristus on armoistuimeksi tullut. Ja me saamme täydellä uskalluksella hänen tykönsä tulla. Kun totesin, että hebrealaiskirjeen kirje on saarna, niin kirjoittaja, josta emme varmuudella tiedä, kuka hän on, tietää jo tätä kirjettä kirjoittaessaan, että sitä tullaan lukemaan seurakunnan keskellä Jumalan palveluksessa. Tämä kirje on rohkaiseva kirje. Se rohkaisee kirjeen saaja ja meitä tänä iltana uskomaan. Ja uskon kautta elämään, koska hebrealaiskirjeen on hyvin sielunhoidollinen kirje. Kirjeen kirjoittaja on samalla kertaa teologi, joka ammentaa ennen kirjoitetusta Jumalan sanasta, ja hän on samalla sielunhoitaja, tuolla hebrealaisten joukossa, siinä seurakunnassa, jonne tuo kirja on kirjoitettu. Siellä oli tiettyjä ongelmia. Jos me taustaa valotamme, niin sekä kirjeen kirjoittaja että hänen seurakuntansa kuuluvat siihen kristilliseen sukupolveen, joka ei ollut kuullut Herran itsensä julistamaa pelastuksen sanaa. Seurakunta oli apostolien todistuksesta riippuvainen. Siksi tekstimme lopussa oli muistutus: muistakaa teidän opettajianne, jotka teille Jumalan sanaa puhuneet ovat, joiden uskoa te seuratkaa ja ottakaa vaari, millinen loppu heidän menollansa oli. Ymmärtäisin näin, että heistä jäi todistus näistä opettajista, joita kehotetaan muistamaan, että sielu kelpasi Jumalan. Ja kun kehotetaan muistamaan opettajia, siinä on varmasti myös ajatus siitä, että seurakunta rukoilee puhujien puolesta, opettajien puolesta, että Jumala avaisi sanaansa lastensa ravinnoksi. Minuakin kannettiin tälle paikalle rukouksen mielellä. Kun hebrealaiskirjeen kirjoittaja on myös erityisesti sielunhoitaja, niin hän tässä kirjeessään, saannossaan, hyvin hienovaraisesti kuitenkin pitäytyy Jumalan sanan totuudessa, ei käy kuitenkaan lyömään syvempiä haavoja vaan tahtoo parantaa. Hän ei kajoa saarnassaan valitettavia yksityistapauksia ikään kuin ylhäältä päin, vaan tarpeellisesti yleistäen. Kun hän on teologi, joka pitäytyy Jumalan sanaan ja sen auktoriteettiin, mutta kun hän on samalla myös sielunhoitaja, niin hän on samalla kertaa ankara ja lempeä, kriittinen ja ymmärtäväinen, tuomitseva ja suvaitsevainen. Vaikka saarna on monta kertaa sitä, että yksi puhuu ja moni kuuntelee, siis monologi, niin hebrealaiskirjan kirjoittajaa lukiessa tätä kirjettä kuitenkin luo edellytykset vuoropuheluun kirjeen saajiensa kanssa. Monologista tulee dialogi. Kirjeen kirjoittaja tunnustautuu myös itse samojen vaarojen uhan alaiseksi kuin seurakuntansa. Täällä on veljen kautta jo kirkastettu Jumalan sanaa, kuinka kristillinen usko on ylösnousemususkoa. Paavali kirjoittaa, että ellei Kristus ole noussut ylös, meidän uskomme on turhaantunut. Turhaa olemme uskonneet, mutta nytpä Kristus on ylösnoussut. Ylösnoustuansa Kristus ilmestyi vain omilleen. Vaimojen kautta lähti viesti tyhjältä haudalta. Ja pian opetuslapsetkin saivat aivan lukittujen ovien taakse ylösnouseen seuraksensa. Me kysymme, kun kirja on kirjoitettu toisen sukupolven kristityille, että miksi näin pian, noin 50 vuotta ylösnousemuksen jälkeen, ollaan ajauduttu tuossa seurakunnassa tällaiseen pysähtyneisyyden tilaan. Että hebrealaiskirjeen kirjoittajan täytyy aivan kuin puuttua tällä kirjeellään päättäväisesti, mutta rakkaasti seurakunnan elämään. Paavali mainitaan tässä kirjeessä ja Paavalin teologia tulee hyvin lähelle hebrealaiskirjeen kirjoittajan kirjeen teologiaa. Paavalikin ihmettelee galatalaisille samaa asiaa kirjoittaessaan. Miksi te niin pian olette antaneet itsenne saattaa pois terveellisestä Kristuksen opista. Ja hebrealaiskirjan kirjoittaja vähän samaa tuolle seurakunnalleen muistuttaa. Hän kirjoittaa, että antakaa Kristuksen opin alkeiden olla. Siellä oltiin huolissaan tällaisista asioista, parannuksesta, kuolleista teoista, uskosta, kasteesta, kätten päälle panemisista, ylösnousemuksesta. Ja tuomion asiasta. Hebrealaiskirjan kirjoittaja haluaa, että seurakunta jättäisi nämä ja ryhtyisi tämänkin kirjeen perusteella ja ansiosta tutkistelemaan täydellisyyttä, oppia Jeesuksen ylimmäispapillisesta virasta, Melkisedekin järjestyksen mukaan. Ja näin tuo ensimmäinen kehoitus tekstimme alussa, joka oli kirjeen lopusta. Pysykää vahvana veljellisessä rakkaudessa. Se aivan kuin kertaa ja puhuu tästä asiasta, että se valvomisen paikka ei olisi niissä Kristuksen opin alkeissa, jotka tärkeitä kyllä ovat. Mutta että seurakunta pääsisi elämään uskossa, toivossa ja rakkaudessa. Ja Paavali kirjoittaa korintolaiskirjeessä, rakkaus on suurin. Rakkaus on hengen hedelmistä mainittu ensimmäisenä. Ja kun hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoi, että pysykää vahvana veljellisessä rakkaudessa, niin ei tästä sisaria ole suljettu ollenkaan pois. Tuo, että hän tuossa kirjeessä hyvin rakkaasti puhuttelee kirjeen saajia veljeksiä, pyhiksi veljeksiä, rakkaiksi. Korostaa sitä, että hän tahtoo elää tuon seurakunnan vaiheissa, vaikeissakin vaiheissa, ja rohkaisee ja uskoo siihen, että tuo täydellisyys, oppi Jeesuksen ylimmäispapillisesta virasta Melkisedekin järjestyksen mukaan, käy vallitsevaksi jatkossa tuossa seurakunnassa. Eli seurakunta seuraa vapahtajaansa opissa, elämässä ja kärsimisessä, eikä pysähdy ja aivan kuin jää kamppailemaan Kristuksen opin alkeissa. Paavali jollakin tavalla tähän liittyen sanoo kirjeessä, että Kristusta tuoda, ei tarvitse Kristusta tuoda alas, taivaasta alas eikä maan alta ylös, vaan katso se on teidän suussanne, teidän sydämessänne, se on se sana sovinnosta, jota me saarnaamme. Tähän hebrealaiskirjeen kirjoittajakin kirjellään määrätietoisesti pyrkii. Sielunhoidon väline on evankeliumi. Kirjeen vastaanottajien hädänalainen tila määrittää sen, mitä kirjeen kirjoittaja ottaa esille evankeliumista. Ja vapaasti lainaten hän sanoo, että te ette kestä vahvaa ruokaa. Teille täytyy juottaa maitoa. Mutta se on tarpeellista. Ja sen kirjeen kirjoittaja rakkaasti myös tuo esille. Teidän, joiden pitäisi olla opettajia, olette opetuksen tarpeessa. Ja näin hän on samalla, niin kuin totesimme, hän on ankara ja lempeä, kriittinen ja ymmärtäväinen, tuomitseva ja suvaitsevainen. Sielunhoidon väline on evankeliumi. Tuossa seurakunnassa oli pysähdytty aivan kuin kuoleman pelon ja kiusausten keskellä. Kirjeen kirjoittaja tuo evankeliumin, joka vapauttaa kuoleman pelosta ja orjuudesta. Ja kun hän kehottaa siihen, että tutkisteltaisiin täydellisyyttä, oppia Jeesuksen ylimmäispapillisesta virasta Melkisedekin järjestyksen mukaan, niin kuoleman pelon keskelle kirjeen kirjoittaja tuo Jumalan sanan, evankeliumin. Hän kirjoittaa, Jeesus on tullut osalliseksi lihasta ja verestä. Kuolemansa kautta Jeesus kukisti sen, jolla oli kuolema vallassaan, ja vapautti kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuutettuja. Onhan tähän ihan selvästi sisällytetty se, että voittaessaan kuoleman Jeesus nousi kuoleman voittajana kolmantena päivänä. Tämä on teologin kirje. Hän lainaa paljon ennen kirjoitettua Jumalan sanaa, varsinkin psalmeja. Kristuksen virkaa ja Kristuksen alkuperää. Hän selittää paljon psalmien kautta, psalmeja lainaten. Myös vanha testamentillinen uhri Jumalan palvelus, aivan kuin saa sijaa siinä mielessä, että ylimmäinen papisto vanhassa testamentissa oli myös tämän kuoleman kanssa ongelmissa. Kuolema ei sallinut heidän pysyä virassaan. Jeesus, joka kuolemansa kautta on kukistanut kuoleman, on katoamaton pappi. Hän edustaa katoamatonta pappeutta Melkisedekin järjestyksen mukaisesti. Ja kirjeen kirjoittajia muistutetaan ja meitäkin muistutetaan tänä iltana siitä, että Jeesus elää. Jeesus elää aina ja hän rukoilee omiensa puolesta. Toinen ongelma oli kiusatuksi joutuminen. Kiusaukset liittyivät edellä mainittuihin kuolemaan ja kuoleman pelkoon, mutta myös yleiseen inhimilliseen heikkouteen. Kirjettään lukiessa huomaamme, kuinka erityisiä kiusauksia on aiheuttanut maailman taholta tullut ahdistus ja vaino. Tuo seurakunta on kestänyt vainon ajat. Ja niihin tuo kirjeen kirjoittaja aivan kuin viittaa. Kuinka Jumala ei ole jättänyt omiansa milloinkaan, ei vainojenkaan keskellä. Jeesus, ylimmäinen pappi, joka on sovittanut kansan synnit, on apu kiusatuille. Hän oli itse sovitustehtävässään kiusattu ja on siksi armollinen ja laupias kaikkia kiusattuja kohtaan, joita hän voi auttaa. Kirjeen saajille kiusaus on merkinnyt lankeamista syntiin. Kirjeen kirjoittaja muistuttaa, että Jeesus voi auttaa kiusattuja ja syntisiä, koska hän oli osallinen lihasta ja verestä, kun lapsetkin olivat siitä osallisia. Hän oli kaikessa kiusattu, kuitenkaan hän ei syntiä tehnyt. Hänet, Jeesuksen, Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen veressään. Ja siihen oli rohkaisu ja kehotus rohkeasti lähestymään tätä armoistuinta. Kirjeen saajista. Kirjeestä käy ilmi, että he ovat käyneet hitaaksi kuulemaan. Tähän kirjeen kirjoittaja tarjoaa ratkaisuksi evankeliumia. Jumalan sana on edelleenkin elävä ja voimallinen. Kun profeetta julisti Jumalan tahtoa, niin hän julisti näin: kuulkaa taivaat, maa, ota korviisi, sillä Herra puhuu. Tai hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä oikein on ja mitä Herra sinulta vaatii, kuin että sitä, mikä oikein on, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä. Jumala ei ilmoittanut itseänsä minkään erityisen ilmoituksen kautta, vaan hän lähetti profeetan julistamaan tahtoansa. Jeesus itse liittyy profeettoihin korostaessaan kuulemisen merkitystä, jolla on korvat kuulla, se kuulkoon. Usko tulee kuulosta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta, tai niin kuin uusi käännös sanoo, Kristuksen sanasta. Tänäänkin usko tulee kuulosta. Ilman evankeliumin saarnaa ei synny oikeaa uskoa. Sanan vastaanottajalta edellytetään ja pyydetään, että hän lainaisi korviansa sanan kuuloon, kuulisi sanan ja ottaisi sen vastaan uskolla. Lähtisi, niin kuin täällä on saarnattu, meitä ja Herraa seuraamaan kuuliaisuudessa. Tähän hengelliseen kuuroutumiseen tai siihen, että evankeliumia ei haluttu kuulla, liittyy myös tottelemattomuus. Jälleen kirjeen kirjoittaja hoitaa seurakuntaa evankeliumilla, saarnaamalla Jeesuksesta, pelastuksen päämiehestä ja ylimmäisestä papista, joka toteutti pelastustehtävän kuuliaisuudesta Jumalan pelastustahtoa kohtaan. Pojan kuuliaisuus oli Jumalan pelkoa, jonka tähden hän tuli kuulluksi. Ja hän saattoi viedä täydelliseen päätökseen ylimmäispapillisen tehtävänsä. Täydelliseksi tulleena hän on iankaikkisen pelastuksen aikaansaaja niille, jotka ovat hänelle kuuliaisuudet. Tottelemattomuudesta seuraa sydämen paatumus, varoittaa kirjeen kirjoittaja. Ja tämä johtaa epäuskoon, josta korpivaelluksen kansa oli varoittavana esimerkkinä. Epäuskon olemukseen kuuluu, että se aivan kuin valtaa ihmisen, se kääntää tahdon Jumalaa vastaan, kääntyy pois elävästä Jumalasta. Vielä kirjoittaja kirjoittaa siitä, kuinka seurakunta on kadottanut tulevaisuuden ja toivon. Ja kun evankeliumi on tässäkin aivan kuin sielunhoidon väline, niin kirjeen kirjoittaja muistuttaa pian tapahtuvasta Kristuksen toisesta tulemisesta. Ja tuosta kirjeen kirjoitushetkestä on lähes 2000 vuotta kulunut. Kuitenkin kirjeen kirjoittaja sanoi, että kohta ja pian tulee hän ja ei viivyttele. On se tärkeää, että me saamme tänäkin päivänä vielä muistaa tämän, että pian hän tulee. Jumala ei kiusaa ketään yli voimiensa. Hän on kerran tuleva enkeli todisti samalla tavalla kuin te näitte hänen menevän ylös, hän on myös tuleva takaisin. Tuossa kohdassa loppuun vielä siteeraan. Toisessa jakeessa oli huoneeseen ottamista, älkää unohtako, sillä sen kautta ovat muutamat tietämättä enkeleitäkin huoneeseensa ottaneet. Jumala on puhunut enkelien kautta. Jumala on huolehtinut kansastaan enkelien julistaman sanan kautta. Enkelit ovat palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Enkelien kautta puhuttu sana oli Jumalan 10 käskyn laki, joka oli tarkoitettu suojelemaan Siinailla tehtyä liittoa ja siihen otettua ihmistä. Täällä on viittaus käskyyn, kuinka käskyt suojelevat ja varjelevat meitä. Ja käskyn ylittämisestä Jumala tuomitsee. Hän vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä ihmistä. Sielunhoitajana, aivan kuin taitavana kirurgina, hebrealaiskirjeen kirjoittaja ohjaa seurakuntaansa ja meitä tänä iltana elämään uskossa, ratkaisemaan uskon näköalan kautta uskon elämääkin jältäviä ongelmia. Uskossa eläminen on elämää Jumalan seurakunnan yhteydessä, uskon kuuliaisuudessa. Siksi Jumalan sana tänäkin päivänä vielä kutsuu, kokoaa, valaisee ja ainoassa oikeassa uskossa varjelee. Siksi Jumalan kansa on kokoontunut näihinkin suvijuhliin, että me saisimme voimaa kilvoitukseen, että meille aivan kuin avautuisi tuo näköala, että me emme jäisi välille, vaan aivan kuin Jumalan kansana, vaeltavana Jumalan kansana, turvaisimme ja tukeutuisimme Jumalan lupaukseen perille pääsemisestä. Vielä on se edessäpäin. Saamme muistaa jo sinne perille päässeitä. Meidän matkamme on vielä kesken, mutta me saamme turvallisesti jatkaa matkaa, kilvoituksen matkaa Jumalan lupausten varassa. Ja kun Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, niin hän tänäänkin voi kiusatuita auttaa ja tahtoo osoittaa tietä eteenpäin. Minä olen tie, totuus ja elämä. Tänäänkin hän on armoistuimena keskellämme. Sä saat ylentää seuravieras näissä aattoseuroissa. Ylentää sydämesi uskomaan synnit anteeksi annetuiksi vapahtajamme Jeesuksen nimessä ja sovintovereissä. Ja muistaa, että sinua kannetaan. Jeesus itse ylimmäisenä paimenena ja pappina rukoilee sinun puolestasi. Pysyy Jumalan kansan matkasaatossa. Ja siinä me pysymme, kun me uskomme omat synnit anteeksi. Ja näin jäämme Jumalan ja hänen armonsa sanan siunattuun haltuun Jeesuksen nimeen. Amen.